subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo khamiisa, waana 23 bisha January sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamku dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan si wada jiray kala socodsiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamed Shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a ururka ONLF ayaa sheegay inay isu diiwaan geliyeen isbahaysiyada xisbiyada siyaasadda ee dalka Itoobiya si ay galaangal ugu yeeshaan siyaasadda guud ee dalka.
qaabka hadda Itoobiya u taallo Soomaaliya 23 kursi bay leeyihiin, wax nufuuda kuma laha baarlamaanka oo aha federaalka. waxyaabaha annaga nagu kalifay isbahaysi ballaaran inaan galno, qowmiyadaha noocan oo kale ah ee cadaadiska soo maray ayaa ka tashay u dagaalamayay haddii aan awood u helno in axsaab badan saasoo kale ah helna awoodda baarlamaanka sare Itoobiya, yacni awood ku yeelana, taasoo keeni karta siyaasadda Itoobiya inaan saameyn.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxad kahiri teeje magaalada Muqdisho oo soo bandhigay warbixin sanadeedkoodii oo ay ku eegayaan xaaladda Soomaaliya ee sanadkii tegay.
Arrimahan waaweyn baan ka hadalnay, waxaan ka hadalnay siyaasaddan, ka hadalnay amnigan, ka hadalnay dhaqaalahan, ka hadalnay tirirka caalamkan, ka hadalnay iyo sida wax ahaayeen.
waxa kale oon idin haynaa barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegi doonno Soomaalida iyo dhaqashada geela.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada iyo waliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ee qaramada midoobay ayaa ku amartay Myanmar in ay ku dhaqaaqdo dhammaan tallaabooyinka inta awooddeeda ah si ay uga hortagto ficil kasta oo xasuuq ah oo lagula kacayo dadka muslimiinta rohingaha ah oo ah qowmiyad lagu khasbay inay ka cararaan guryahooda intii lagu guda jiray olole militari oo dhiig badan uu ku daatay sanadkii 2017. go-aanka maxkamadda ee khamiistan ayaa lagaga jawaabayay dacwad ay bishii Noveembar ee lasoo dhaafay uu ka gudbiyey dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Gambiya isagoo wakiil ka ah 17 waddan ee ururka iskaashiga Islaamka oo ka dhan ahaa Myanmar, iyagoo ku eedeeyey in ay jabiyeen shirweynihii 1984 ee ku saabsanaa xasuuqa. in ka badan 700,000 oo rohinga ah ayaa u cararay dalka Bangladesh bishii Agoosto ee sanadkii 2017 si ay uga badbaadaan olole xoog leh oo ay bilaabeen militariga Myanmar iyagoo ka jawaabaya weeraro lagu qaaday xarumaha amniga. baaristii qaramada midoobay ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey in ololahan loo fuliyey ujeedooyin xasuuq sida hadalka loo dhigay, iyadoo lagu salaynayo wareysiyo lala yeeshay dad ka badbaaday weerarada, kuwaasoo bixiyey sheekooyin badan oo isugu jiray xasuuq, dil sharci darro ah, kufsi wadareedyo, iyo sidoo kale gubista dhammaan xaafadaha. markii uu akhriyey aragtida maxkamadda ee xarunteeda ay ku taallo magaalada Heeg ayaa madaxweyne Cabdulqawi Axmed Yuusuf waxa uu sheegay in qowmiyadda Rohinga ay weli ku jirto khatar dhab ah oo dhow cadaadisna ay kala kulmayaan gacanta militariga. Aung San Suu Kyi ayaa ku guuleysatay abaalmarinta nabadda ee Nobel sanadkii 1999 markii ay qaadatay dimuqraadiyadda oo ay kaga soo horjeesatay xukunkii militariga ee dalkaasi, kaasoo xabsi guri dhigay 15 ilaa ugu dambeyntii ay xorriyadeeda heshay sanadkii 2010. laakiin waxay sumcaddeeda ku baabi'isay markii ay si joogto ah u difaacday ficilada ay ku kacayaan militariga ee ka dhanka ah qowmiyadda Rohingaha.
xubnaha xisbiga dimuquraadiga ee aqalka hoose waddanka Maraykanka ayaa soo bandhigaya eedooda maamuska xayuubinta ee ka dhanka madaxweyne Donald Trump si ay kulanka Khamiista maanta ay ugu qaataan inay diiradda u saaraan caqabadaha sharciya weliba dastuur ee waxa ay u arkaan in madaxweynuhu ku tagri falay xafiiska si uu weydiiso awood dowlad shisheeye inay gacan ka siiso danahiisa siyaasadeed. Aadam Sheef oo ka mid ah xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay inay gudbiyeen kiiskooda islamarkaana ay u soo mareen siday u kala horreeyeen, isagoo soo afmeeray maalintii koowaad ee dacwadda xilli dambe oo arbacadii xalay ahayd. Sheef ayaa oo guddoomiye waa guddohoosaadka sirdoonka aqalka hoose ayaa sidoo kale ka mid ah xubnaha hogaaminaya eedan, kuwaasoo u howlgelaya haatan si dacwadooga yeel ahaan, islamarkaana asalka u dhigaya hanaanka dacwadda 8 saacadood ee kulanka ugu horreeya ee maanta, iyagoo qaadan doona 2 kulan oo Khamiista iyo weliba Jimcaha kala dhici doona, islamarkaana ay doodooda usoo bandhigi doonaan ka hor intaanay 24 saacadood kadib aanay kooxda sharciyaqaanada ee difaacaya madaxweyne Donald Trump iyaguna ay maalinta Sabtida difaacooga gelin.
Kuuriyada Waqooyi ayaa dalkeeda si kumeel gaar ah uga mamnuucaysa inay soo galaan dalxiisayaasha shisheeyaha ah si ay uga hortagaan khatarta faafitaanka fayraska cudurka aan la aqoon ee ka dilaacay dalka ay dariska yihiin ee Shiinaha. Tallaabadan ay ku joojinayaan dalxiisayaasha ayaa dhaawacaysa dhaqaalaha dalkaasi ee Kuuriyada Waqooyi oo cunuqabateyn xoogan ay saaran tahay. Dhinaca kale, dowladda Pakistan ayaa Khamiistan maanta waxay ku dhawaaqday in mas-uuliyiinta garoomada diyaaradaha ay bilaabaan baaritaan ay ku sameynayaan dadka ka imaanaya dalka Shiinaha iyagoo ka baaraya cudurka ku faafay dalkaasi. Mashaariic horumarineed oo kaabayaal dhaqaale ah oo Shiinaha uu ku maalgashaday $1 billion oo gudaha dalka Pakistan ah ayaa keenay inay kordhaan dadka isaga kala gooshaya labadaasi dal oo ay ku jiraan kumanaan shaqaale oo dalka Shiinaha u dhashay. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Nimcadka Heritage ayaa maanta waxa uu soo saaray warbixintiisii sanadlaha ahayd, taasoo ay kaga hadleen kuna soo ururiyeen waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkii dhammaaday Soomaaliya ka dhacay ee dhinacyada ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha, hanaanka doorashooyinka iyo qodobo kale. Agaasimaha macadkan Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaa wariyaha V O A Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu uga waramay arrimahaasi. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey qodobada ay sida gaarka ah ay u taabanayso warbixintu.
Warbixintu sanadkii hadda tagay oo 2019 bay fiirisay waxyaabihii ugu waaweynaa ee dalka ka dhacay. Arrimaha waaweyn baan ka hadalnay, waxaan ka hadalnay siyaasaddan, ka hadalnay amnigan, ka hadalnay dhaqaalahan, ka hadalnay shirarka caalamkan, ka hadalnay wixii soo dhacay waana soo xasuusinay dadka iyo say wax ahaayeen xumaadiiintasintaba.
Waan gartay. Haddaynu ka horeyno tusaale ahaan oo kale dhinaca siyaasadda iyo weliba gaar ahaan xiriirka dowladda federaalk ee Soomaaliya ama dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, oo dabcan aynu ognahay doorashooyin qaar ay hore uga soo dhaceen, haatan qaar doorashooyin ay ka socdaan, ismarin waaya muran ka dhacay, iyada taa maxaa idiin soo baxay waxyaabaad soo koobteen? Maxaa ka mid ah dad qodobay laba ka soo qaadato?
Sanad doorasho ahaa doorashooyin badan baa dhacay. Saad weysti gobolka Koonfur Gobeed ka dhacay, Jubbaland ka dhacay, Puntland ka dhacay, maxaa la yiraahdaa Galmudug, macnaha muddo dhex dheer ay furfurnayd oo macnaha lagu tiragalayay. Marka dhibaato badan bay keeneen oo siyaasiyiintii inay kala guudeen, siyaasaha la kala qaatay, markii siyaasaddu macnaha ay qasan tahayna amniga aada u xumaanahayo oo cadowga firaaqinaya, dad badan baa dhintay. Marka runtii sanadkan sanad siyaasaddu waxay ahayd ay qasnayd ee ahayd dastuurkii waa in la dhamaystiro, macnaha lagu fashilmay doorashadii, in lagu heshiiyo waa lagu fashilmay. Guud ahaan sanad macnaha fiiqu ahaa. Markii siyaasaddii lagu kala goodgoodeyna wax kasta oo khalaa maaragtay runtii xumaanahayo oo fursad laga helay macnaha inay macnaha ay hor u socon waayeen. Runtiigaas siyaasad badan baa dadka kasoo gaartay. Waxaana aaminsanahay annagu aana sheegnayna in siyaasadda kharriban iyo siyaasadda aan caqliga ku shaqeynahayn iyo cilmiga midna ay sabab u tahay dhimashada dadka. Marka dadkaan dhimanaya abataashaha u dhintaan iyo kuwan suwalka aan agahayn iyo kuwan sharaabku qarxinaya, kulligood waxay eegsanayaan siyaasad kharriban iyo dad aan wada shaqeynahayn iyo dadkii rabay inay halkiin ahaadaan oo kala socda. Marka
way taawan ka wadiyaasadda ku taha way taa gaar baan ku weydiin doonaa, laakiinse waxaad tilmaantay in aan doorashadii lagu heshiiyin, imika tusaale ahaan oo kalese in ka warqabno in dowladda dhinaceeda way ka soo dhammaaday xeerkii doorashadu, dabcan dowladda aqalka sare iyo dee in madaxweynuhu saxeexayo dhinaceeda dabcan loo gudbi doono, iyada taasi maanaysaan saan u muuqan in wadahadal la socdaan, falanqeyna dowladdu qabato xeerkii dhinaceeda ka soo dhammaaday, taasi maana iyada dhinaceeda dowladdu wadin inay dadaal waddo ama ay muujinaysa in lagu heshiiyo.
runtii doorashada say ku socotay hanaankeeda hanaan iska ahaa iska si kale iska ah macnaha guddiga doorashooyinka iyo siyaasiyiin adigu waxay soo gudbiyeen hab noocoo doorasho ay rabaan inay ku dhacdo oo loo yaqaano macnaha saamileyda isku dheela tiran oo maaragta miiska saranaha baarlamaankii waa la tagay mid kale oo nooc kalaayo ay guddiga xalimeer ay waxa ka tahay iyo siiradba ay soo fadhiyeen nooc kalaaday keeneen oo maxaa la yidhahdaa layidhaahdo qofkii codbata maaragta guuleysanayo oo deelo ku saleysan an hataa aan labada qabo inay deel ku saleysan inay dilmo ku saleysan tahay ila hadda aan loogeyn markii hor deelada iyo dadkan gudbiyeen ahayna kuwa kale ay baargeeneen lahaa inkastoo ay sahanaanada doorashadu kalasin ahayn oo kii la qaatay kii kale yahay haddii lamiisiis mu yahay puntland iyo sidoo kale sudalan waa ognahay inay ila hadda khayaldaanka keena ayaana kusoo horjeedaan.
Waan gartay Cabdirashiid, haddaynu taa intaa kaga nimaadno inuu gudbo waxaad iyadana xusteen ood warbixintiina aad ku xusteen dhinaca wadahadallada hakadka ku jira ee Somaliland iyo Soomaaliya oo iyagana dabcan warbixintiina kaga hadasheen, maxaa cusub ee aada ogaateen ama warbixinta aad ku tilmaanteen wadahadalladaas?
runtii san karaan sanad wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya rakeen laga qabay inay dhaqaaqaan heer madaxweyne iyo xukuumad aada loo maaragtay shacabkii soo dhaweeyeen halkan ka dhashay xaggana dowladda qaraaka cusub oo ayaga sida soo baxday markii waxaan dhaqaashay lagu talagalayay lakin runtii iyagana aada baa loo kala diday, waa la kala dibsanaa, waa lasoo eryeenayay, ilaa haddana dee wax badan oo kasoo hirgelin ma jiraan. Puntland xataa guddigii dowlad saartay waa ini maaragtay Puntland ka qaylinaysay guddigii laftigiisa hadda inana oo hadal ku jirtaa si hadal macnaha naga sii lahayn oo uu ku hadlay isna casiday marka guud ahaan arintaas waa iska istaagtay ayadana fariid waxa qaban karan ahay dalkan salaama oo weyno soo dal saara ahayd waxay ahayd inta isna socoto oo saasida kuwa shaqeysa aan waxaan rajeedaan oo dowladda jiraan inay wada shaqeeyaan Somaliland iyo shacabka iyo mandaradaas waaweyna macnaha gacanta lala galo si midno ku jirta gacanta loola galo oo Somaliland isu isku dumiya loola doodo oo loola hadlo.
Dhinaca ammaanka waxaad sheegteen inaanu dhinaca ammaanku isa soo tarin islamarkaana ay Al-Shabaab dishay 1500 qof 2019 dowladdu waxaynu intaa aragnaa iyadoo wada howlgalo islamarkaana soo bandhigaysa dad ay qabteen. Dabcan sidoo kale isla warbixintiina waxaad ku xusteen inay dowladdu dhinaca sugitaanka amniga ay ku bixiso dakhliga 36%. Sidee arrimahaasi isu qabanayaan dadaalka ay dowladdu waddo miisaaniyadda intaa leega ay geliso iyo weliba dadka intaa leega dhimanaya iyo amniga aysa soo tarayn eed warbixinta ku xusteen?
Dowladdu waxaan ku ammaanay reformkii ra-iisul wasaaruhu ay wadeen oo ciidanka ku hagayeen oo macnaha ay wixii ciidankii aan lahayn ay meesha uga saareen. Baan ku ammaanay dagaalna isku wadaan isku soo dejid, macnaha dagaalna kuma yara dowladda shacabku dadkoodii waa sii darinyay. Waxaan aaminsanahay inay ahayd inay 5 maalmood goboleed iyo muqdisho iyo dowladda federaalk wax oo dhan gacanta lasoo gashado oo si fiican loo wajahay maxaa la yihahdaa amniga loo wajahay. Laakiin hadaa iyagoo inaad wakti badan isku dhexdegiyaan halkaas fursado badan
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa macadka Heritage ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho. Wuxuu goor dhaweyd khadka telefoonka ugu warramayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Haatana Butlaan shir lagaga hadlayay tayeynta waxbarashada maamul goboleedyada Soomaaliya qaar ka mid ah ayaa lagu qabtay magaalada Garoow ee xarunta maamulka Puntland. Wariyahayaga Nuux Musabir Jabe ayaa warbixin shirkaasi ku saabsan looga soo diray magaalada Garoow.
Shirkan oo Puntland ay ku casuuntay qaybo ka mid ah maamul goboleedyada, sidoo kalena ay ka soo qayb galeen hay-adaha dowladda Puntland iyo kuwa caalamiga ee danaya arrimaha waxbarashada iyo qaybaha bulshada rayidka, ayay dib ugu eegeen arrimaha waxbarashada Puntland iyo caqabadaha jira si looga gudbo. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Maxamed Cali Faarax Farmayeeri oo v o a u waramay gabagabadii shirka ayaa sheegay in dhinacyo badan lagu eegay kulanka, islamarkaana ay ka soo baxeen arrimo horey u dhaqaajinaya heerka tacliinta Puntland.
Shirka intuu socday waxaa looga hadlay caqabado waaweyn oo dhanka waxbarashada ka jira, oo ay ugu horeyso caqabada ah ardayda banaanka joogta waxbarashada iyo ardayda dugsiyada dhexe intay dhammaystaan sekondariyada aan wadagelaynin. Caqabadahaasi iyo waxyaabaha keena laga hadlay gabdhaha iyo waxa u dhexeeya ayaa laga hadlay, wiilasha tiradeeda laga hadlay, iyagana waa laga hadlay. Waxaa kaloo laga hadlay caqabadaha ka jira dhanka jaamacadaha iyo qaabka maaragtay jaamacadaheen ay u kulmeerid garanayaan ardayda iyo ardayga jaamacadaha sida uu maaragtay muxuumur ka baxo, runtii uusan u ahayn arday u diyaarsan inuu markaba shaqo helo. Marka waxyaabahaas dhan baa looga hadlay, advocacy beer baa laga sameeyey, jaamacadihii waa joogeen, waxyaabo badan baa la isku raacay oo laga gaaray in maaragtay la xaliyo dib loogu noqdo in maaragtay waxbarashadeennu ay u baahan tahay in dib loo eego guulo badan baa la gaaray dhanka horumarka waxbarashada. Haday noqoto dhanka primaryga, 63.5% ayaa kor loo kacay dhanka maaragtay primaryga in ardayda dugsiyada ay aadaan. Marka runtii waxyaabo badan baa faa'iido ka soo baxay shirkaas.
Shirkan oo la qabto sanad kasta ayaa sheegeen madaxda waxbarashada Puntland in sanadkan ay si gaar ugu eegeen ardayda ka maqan dugsiyada iyo sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha hortaagan.
Shirkan wuxuu kaga duwan yahay shirarkii horeeto. Shirkan wuxuu diiradda saarayay afar meelood buu eegayay. Wuxuu eegayay ardayda ka maqan waxbarashada iyo tiradooda oo badan. Wuxuu eegayay ardayda inay u baahan yihiin xilliga iskuulka joogaan in la dheereeyo waqtiga, loona sameeyo school feeding programs ama quudinta barnaamijka quudinta. Wuxuu kale xoogga saarayay in maadooyinka sayniska iyo teknolojiyadda iyo injineeriyada iyo matematikiska in kor loo qaado si loo helo dad xirfadlayaala oo scientists ah oo runtii waddanka ku soo biiriya si dhaqaalaha iyo shaqo abuurku u kobco. Waxaa kaloo xoogga saarayay dhanka tacliinta sare in wax laga bedelo oo High Education Commissionka ama guddiga tacliinta sare in maaragtay si degdega loo dhammaystiro hawshooda si ay u ogaadaan jaamacadaha kani iyo tayada iyo curriculumka la bixinaya inay isu dhigmaan iyo baahiyaha jaamacadaha in kor loo qaado xagga cilmi baarista jaamacadaha oo loo ogaado dadku inay maaragtay jaamacadaha ay dhiganayaan waxay ka dhiganayaan inay yihiin wixii loo baahnaa oo markaas muxuu aha ay ku shaqa galayeen si loo abuuro hal abuur shaqo loo abuuro.
Deeqbixiyaasha danaya arrimaha waxbarashada ayaa iyagana ballan qaaday in Puntland ay ka saacidi doonaan dhanka waxbarashada si looga hortago caruurta aan helin waxbarashada.
Waxaa ka soo qayb galay donoriska ay ugu horreeyeen European Unionka iyo GBE qola yiraahdo oo Global Education Partnership la dhaho, ayaa ka soo qayb galay iyo World Bank. Intaas waxay ka shaqeeyay ka soo qayb galeen shirarkaas oo ay daneynayeen inay ka soo saaraan. Iyaga ruuxood waxay ka soo saareen inay Puntland sii caawin doonaan 10 sano ee soo socda, ilaa iyo lacag badan ay ku deeqeen hadda oo ay soo bandhigeen shirka soo bandhigeen.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a. Waa kan Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaalida iyo dhaqashada geela. dhowaan ayay ahayd markii dowladda Australia ay bilowday inay disho kumanaan geel ah oo ku nool dalkaasi. arrintan ayaa waxay la yaab iyo naxdin ku noqotay soomaalida oo ka mid ah dadka geela dhaqda, waxaana arrintaasi faahfaahinaya cumar maxamed aadan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee soomaalida, isagoo magaalada Gaarisa ugu waramay wariyaha v o eda maxamed faarax shire.
hadda waan maqlay tvna oon ka arkay in indhigada lagu wareejinay oo lagu rareebi oo la laynayo. hadda waan maqlay, waanan tvna oon ka arkay sida ku tagay iyo sidii lagu geeyey yaanan hadda xasuusnayn.
geela idinka besaa sheegtaa lehbaad isku haysataa umadaha kale geel ma aqoonsanid miya?
Maya, waan u aqoonsannahay, laakiin geel inta la ciddood iska noqda oo duur iska joogo yaanan hadda sida ku tagay iyo sidii lagu geeyey yaanan xasuusnayn.
maxaa qalbigaaga ku soo dhacay markaad tvga ka daawatay sidaad sheegayso?
wallaahi maan hore markaan arkay nin hal ratii intuu dilay dhowrka uga fadho waan gadoomay. waxaan irahday kani hadda haddii lagu keen lahay ama kan lareebay lagu keen lahay si imaadiye laheede yaa ku keera asaad kasoo qaadaa. markaa taa qalbigay waa gashay.
dowladda Australia geelii way ka saaraysaa dhulkii hawdka ahaa, diyaarado iyo weliba ciidamaa loo bixiyey awood leh. marka sheekadaas maxaa kaaga baxay?
waxaa iga baxayaa horta geel dadla oo meesha la dhaqaaleysanaya ma aha. kolba haddii la dhaqaaleynaya ninkii lahay si umuyeen lahay haddii igan cidoodba uu noqtay, igan waxay u noqotay sidii cidoodka loo laan jiray in loo laayo. haddii xasuustiisa markaan aragno oo sidii loo laayna markaan aragnana qalbigaanaga doomi. laakiin haddii igana lama joogo waddankiisana ma joogno, hadduu hadda waddankiisa aan joogno si umaan far lahayn. markaa wallaahi waxaan ku dhigi karaa xumaato badan bay nagu beertay markaan arkay diyaaradda sida lagu yeelay ama xabadda lala dhacay habeenkii ma seexanin. kadambena tv ma furan ma daawanin waan ka cabsaday.
haddaba maxay tahay sababta keentay in dowladda Australia ay disho geela siduuse geelaasi ku gaadhay dalkaas? waxaa inoo faahfaahinaya Ibraahim Cumar Baafo oo ah saxufi ku nool magaalada Melbourne ee dalka Australia.
dowladda Australia ayaa go'aamisay in 10,000 oo neef oo geel ah la laayo muddo 5 cisho ku siman, taas oo ay qarash ku bixinayso leyntooda. Waana la soo gabagabeeyay xaddii la soo dhaafay dabargoynta geelaasi, waxaana laga fuliyay koonfurta dalka Australia. Waana qayb bilow oo ka mid ah qorshe la doonayo in lagu laayo ilaa iyo 150,000 oo neef oo geela. Sababta ugu weyn ee geelaas loo laynayana waxaa lagu sheegay inuu cabo biyo aad u fara badan meelaha ay degan yihiin dadka baadiyaha. Xilligan ee dalka Australia waxaa haysta abaar daran beeraha iyo weliba xoolaleyda ay saameysay. Xuseen Geelan markiisii hore waxaa la sheegaa inuu ka soo galay dalka Afghanistan. Ujeeddada ugu weyn ee dalkan loo keenana waxay ahayd in loo adeegsado qaab gaadiid ahaan ah oo lagu fuliyay mashaariic wadooyin lagu dhisayay. Kadibna Geelan duurka ayaa lagu fasaxay oo cid dhaqata ma aysan jirin, sidaas ayuuna ku noqday duurjoog.
Dhinaca kale, Soomaalida ku nool Australia ayaa iyaga laftoodu ku kala aragti duwan go'aanka dowladda dalkaasi, iyadoo ay jiraan qaar ka ganacsada hilibka iyo caanaha geela, sida uu mar kale faahfaahinayo Ibraahim Cumar Baafo.
Leyntan geela ee Soomaalidii hore ee halkan joogta, dabcan qiimaha geela uu leeyahayna og, aad uguma faraxsaneen dhibaatadaasi ama leyntaasi geela, maadaama ay geelay ahaan jireen. Laakiin jiilka halkan ku dhashay geela maba yaqaanaan, oo nacfigiisa iyo halka Soomaalida uu ka joogo garan maayaan. Way jiraan dad hilbihiisa ka ganacsado gudaha iyo dibaddaba. Waxaa jira nin lagu magacaabo Abukar Culisow oo dukaan weyn ku leh xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee Flemington la yiraahdo. Halkaas ayuu 4 kasta neef ama 2 uu soo qalaa, sida uu ii sheegay, deetana uu ka iibiyaa Soomaalida iyo weliba dadka kale ee wadamadan khaliijka ka yimid oo ka dukaamaysta dukaankiisa. Sidoo kalena waxa uu soo dhigaa caanaha geela oo halkaas uu ku iibiyo.
Soomaalida ayaa taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba aad u tixgelisa geela, iyaga oo si ka duwan xoolaha kale u qiimeeya, sida uu faahfaahinayo Cumar Maxamed Aadan oo ku sugan waqooyi bari Kenya.
Aad iyo aad bay u jecleed geela, aad bay u dhaqanaysay, waana jecleed. Marka geela waxay ku dhaqan jirtay baadiyaha, baadiyaha marka lagu dhaqanayay siday u jeclaayeen kali geela kale, markuu geel hilba may soo dhigay marka la yiraahdo way kasii duruq jireen oo way kasii fogaan jireen. Geela geel luma dhoweyn jirin. Marka geela meesha maanta kan kale uu ku foofo, kaada hadduu aado waxaad ka ilaalin jirtay meesha uu ku garaan gashay iyo geedka uu ku riiqtay, waxaanad ka ilaalin jirtay geela. Magta waa lagu bixiyaa weli nimanka reer Ethiopia galtida aan iraano markay guursadaan, waxaan dhihi jirin waxay ku bixiyaan 100 haraad bay bixiyaan. Marka geela aada buu qiimo badan yahay, aada buunan u kulul yahay. Marka hadda muhiimkana waa asaga oo gacanta wax lagu hayo, waa asaga geela. Horta waxaa lagu dhaqaaleyn jiray marka dagin, nin kastaa geel buu iska yeeshay. Laakiin markii dadka geelayda waa iska yaryaraayeen, marka geela geedka uu cuno, horta geed yar maaha kawlaha iyo maaruga, geeda badan uu cuni yaa jirtaa dhiikaada kambashka wax udayni ma jiro. Xeema guddaa markii aan joogni wuxuu samayn jiray 9 beri buu qadi jiray. 9 beri ka bacdi haddana mashiinta loo soo ururinayay, hal maalin buu ka cabbi. Bisha waxaa laga yaabaa 2 beri inuu ka cabbo. Marka xaaladiisa isana waa saa. Marka weliba markii barbax la gaaro uu ku adkaysa badan yahay, inta lo ay qaadi ama ar uu qadi asaga maqado. Bishii waxaa laga yaabaa 3 beri ama 2 beri inuu biyo ka arko, biyo ka cabbo. Marka aad bay u fiican yahay geela. Hataa looda iyo geela markay isqabsato, geela aada loo jecel yahay. Maxaa yeelay geela markuu lo arko kuma soo dhawaan jirin, oo muxuu dhihi jiray geela taqsi waxay u keeni qaniin. Geelana qaniin iyo xaraga ilaaliya kanaacada iyo taqsiga iyo waxaasoo dhanba waa laga ilaaliyaa. Roobka markuu dhaco oo aaranka uu dhaco, waxay kula cararaan meesha dhagax ama raamad ah, yaa geela la geeyaa. Loona meel alla meeshii adaba la ah oo biyo qabto yaa la dejina kanaacada iyo qaniinkaas danka ma leh. Laakiin isaga qaniinka waa ma geegsan karo.
Suugaanta Soomaalida ayaa in badan ku nuuxnuuxsatay ammaanta iyo kor u qaadista qiimaha geela, sida uu sharaxayo Axmed Faarax Cali Idaaja oo ururiya suugaanta iyo murtida Soomaaliyeed.
Geelu wuxuu leeyahay suugaan badan ayuu ku leeyahay suugaanta Soomaalida, qayb weyn ayuu ku leeyahay. Waxaa ka mid ah maansada iyo maahmaahda labadaba. Maansada markii la yidhaahdo gabayo iyo deeraaro iyo jiiftooyin iyo hees isaga u gaarahoo salsal la yidhaahdo, intaasba waa leeyahay. Mararka qaarkoodna waxaan is idhaahdaa haddii suugaanta Soomaalida midda geela ku saabsan ama ammaantiisa ama haddii alla kuu doon yahay ka xog warankiisa laga saari lahaa maxaa ka soo hari lahaa? Waa waxba ayaan is idhaahdaa. Haddii aan heesihiisa wax ka idhaahdo intaanan gabayada u gelin oo islamarkaasna anoo soo koobaya, ninkii heesay wuxuu yidhi, gooday geesigu geelida horteed gaadasheeyo geel la-aan diid. In haddii alla kuu roon yahay geel la-aan joogayaa ma jiro. Mid kale wuxuu fakeray, hashba hadday ka dhimato, ayuu wuxuu barbar dhigay, haddii haweeneyda uu qabaa dhimato ayuu barbar dhigay, iyo geelidiisa midda isaga hadduu isagu dhintay qudhiisu maxaa dhici kara? Markaasuu yidhi, geelida haween guud la fira iyo guursi laga qaad, geelidaydana gurya ba-ay iyo gablan laga qaad, geelidaadana gaawo maran iyo gaajo laga qaad. Mid kale, si uu u muujiyo siduu u jecel yahay geela, ayuu jeclaystay in ilaahay u waariyo oo adaalahuule uusan weligiiba aysan hashu ka dhiman. Markaasuu yidhi, weynaydaayo wanaagsanaydaa, waxse kuu dhiman adoo waaro aan wadba lahayn, xaggee laga helaya? Tacabka geela ayay isku gubaabin jireen, oo nin walba haddii alla kuu roon yahay inuu geel tabcado ayuu niyadda ku hayn jiray markuu qaangaaro. Xataa kan aadbihiis leeyahay iskuma uu hallayn jirin. Masalan, waxaa ka soo qaadaa Cumar Xuseen, ninkii la oran jiray oo geela raggii aad u jeclaa ahaa. Dagaalkii koowaad 1912 ayuu gada joogay iyo dhulka Jubbaland la yidhaahdo. Markaasuu dagaalkii galay, kadib buu geela ammaantiisa ku dheeraaday. Markaasuu leeyahay, dagaalkii halkaas aan ku jiray waxaan ugu jiray oo naftayda u biimeeyey inaan geel ka tabco, ayaan yani mishaarkii aan qaadanayay. Markaasuu dhugtankii iyo gariirkii madfacu dheeraha leynayay dhudhumada rag laga toogtay iyo dhaawiciya maydka sida dhibicda shaydaanaydii nagu dhawaaqaysay, oo rasaasta sida dhibicda shaydaanaydii nagu dhawaaqaysay, hadba dhuungalayntan buntuuqa kula dhowaanayay, amba waxaan dhexdeeda ugu jiray dheeha tacabkeede dhowr wiil u yeergeen nimaan dhaqani waa cayrabi oo niman geel lahayn xoolo ma haysto wax kasta haysto. Isla gabaygaas ayuu Cumar Xuseen goorsay, wuxuu ku leeyahay, inkastuu adduun badan dhigtiyo dheeman iyo daaro, inkastuu dhar wada suufa iyo dhag iyo laas qaato, dhaxal ma leh nin Soomaali oon dhaqaninka horeeyay. Cabdigalay Xawsna ka mid ahaa ragga geela aad iyo aad u ammaanay. Markaasuu yidhi isagoo caanaha tilmaamaya, Cabdigalay maantuu sabaan xumay dhooco oo uunka wada seemo sabuulada haruurkiiyo hadduu saracu aafoogo ama sada magaaliyo arlada siineed laga waayo, sac ninkii lahaa waa inuu sulufka raacaay caanaha sibraarada ku jira suubay adigaali abaar kasta noqoto. Kii heesana muxuu yidhi, anoo suub iyo soobir maaraan seexan waaye, sacnin maariyo sagaaraystiyo sabool adhiiluhu sabaankii dheer si u nool yahay, wuxuu la yaaban yahay inaan geel lahayn sida uu noolaan karo markii abaar ama jiilaal noqoto.
Dhinaca kale, Soomaalida oo caan ku ah deeqsinimada iyo martisoorka ayaa haddana markay arrintu gaadho geela waxay ka qabeen lixjeclo gooniya, sida uu tilmaamayo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waxay diidi jireen had iyo jeer geela inay bixiyaan, oo ninku inuu ku bakhaylo geela ceeb ma ahayn, laakiin xoolaha kale inuu ku bakhaylo ceeb bay ahayn. Axmed Dirir Nuur Aadan Qoolaad, nin la oran jiray, isna wuxuu yidhi isagoo la hadlaaya afadiisii oo walaalkeed soo martiyey, markaasay tiri geel sii ama awr sii bay tiri. Haddii alla kuule wuu diiday, wuxuu yidhi xoolo kale inaan siiya mooyaane awr igama baxo oo siin maayo. Markaasuu gabay tiriyo, waxaa naga soo gaadhay ari iyo loobaa lagu baxshaa, aana kuu timiday aarlaaga geela ah, naftaa lagu ilaashaaye kolay aabbaha tahay, nin kale looma aamino. Nin la oran jiray isna ay Sheekh Cali Beenaley baa haddii alla kuu rooya walaalkiis u yimid isagoo inta geel soo dhacay xerada u buuxdo, markaasuu yidhi geela wax iga sii. Markaasuu yidhi waa waalan yahay geel ninkii wax iga moodaaye, waa ciidsi aan kala heliyo weheshi mooyaane, walaalnimo ninkii iga rabo haba i weydiin. Cabdigalay Xabudhiisu wuxuu u diiday gabar buu haddii alla kuu rooya guursadayo, yaradkii markuu bixiyey ayaa la yidhi hal la oran jiray yaray oo uu jeclaa ku soo dar. Markaasuu diiday gabadheena haddii alla kuu rooya faraha ka qaaday. Markaasuu gabyo wuxuu noo sheegay yaray qudheeda inuu gabad qurux badan oo mar uu doonay oo loo meheriyey oo inta la yidhi geela kusoo dar iyadana uu diiday uu furay oo gabadhii uu iska daayay ka maarmay isagoo hashii haddii alla kuu rooya yaray la oran jiray ee xaysanaya. Markaasuu yidhi haddaan geela yowgii walbaba ugu yaboohayo oo aan qaalmo yuubyuuban oo yarada dhiibaayo gabadhaa dashii yurub iyo yabanta moodaysay yaray kuma fureen maalintii yaabka loo go-ay haddaan soo gunaanado waxaan ku sarguraananayaa dhowr eray oo cabdigaray ah uu geel haddii alla kuudo yahay ku qiimeeyey oo wax la siman inaysan jirin uu gabayadiisa qaar ku sheegay. Wuxuu yidhi saddexday adduunyadu tahaad ugu sarraysaaye, suuradaha qur-aanka iyo rabbaa saxay warkaagiiye, samada iyo buurta iyo arlada lagugu saaweeyey, waxaan weli sinaadkood la arag suubay adigaale.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
ayaa nala socodsiinaya barnaamijka bandhiga, isaga ayaana soo diyaariya. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastaad joogtaanba weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a. qaybii kala duwanaa idaacaddiinu geli doonaa qodobada idinku soo maqaneed. qaybaha dambe ku maqli doontaana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan o n l f iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka wargeysadii waxay qoraan. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna.
kuuriyada waqooyi ayaa dalkeeda si kumeel gaar ah waxay uga mamnuucaysaa inay soo galaan dalxiisayaasha shisheeyaha ah si ay uga hortagto khatarta faafitaanka fayraska cudurka aan la aqoon ee ka dilaacay dalka ay dariska yihiin Shiinaha. tallaabadan ay kaga joojinayaan dalxiisayaasha ayaa waxay dhaawacaysaa dhaqaalaha dalkaasi kuuriyada waqooyi ee cunuqabateynta xoogga ay saaran tahay. dhinaca kalena dowladda Baakistaan ayaa Khamiista maanta ah waxay ku dhawaaqday in mas-uuliyiinta garoomada diyaaradaha ay bilaabaan baaritaan ay ku sameynayaan dadka ka imaanaya Shiinaha iyagoo ka baaraya cudurka ku faafaya dalkaasi.
xubnaha xisbiga dimuquraadiga ee aqalka hoose ee waddanka Mareykanka ayaa soo bandhigay eedooda maamuska xayuubinta ee ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump si ay kulanka Khamiista maanta ay ugu qaataan inay diiradda ku saaraan caqabadaha sharciye dastuur ee waxa ay u arkaan in madaxweynuhu ku tagri falay xafiiska si uu weydiisto dowlad shisheeye in ay gacan ka siiso danihiisa siyaasadeed. Aadam Sheef oo ka mid ah xubnaha xisbiga dimuquraadiga ayaa sheegay inay gudbiyeen kiiskooda islamarkaana ay u mareen sidii ay u kala horreeyeen, isagoo soo afmeeray maalintii koowaad ee dacwadda xilli dambe oo Arbacadii xalay ahayd. adam sheef oo ah guddoomiye waa guddi hoosaadka sirdoonka ayaa sidoo kale ka mid ah xubnaha hogaaminaya eedan kuwaasoo u howlgelaya sidii dacwad ogayaal oo kale, islamarkaana salka u dhigaya hanaanka dacwadda ee 8 saacadood ee kulanka ugu horreeya, iyagoo qaadan doona 2 kulan oo Khamiista iyo weliba Jimcaha si ay doodooda usoo bandhigaan ka hor intaan 24 saacadood kadib aanay qaadanin kooxda sharciyaqaanada ee difaacaya madaxweyne Donald Trump oo iyagana la filayo inay hawshooda golada gudagalaan maalinta Sabtida.
maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ee qaramada midoobay ayaa ku amartay Myanmar in ay ku dhaqaaqdo dhammaan tallaabooyinka inta awooddeeda ah si ay uga hortagto ficil kasta oo xasuuq ah oo lagula kacayo dadka muslimiinta rohingaha ah oo ah qowmiyadda lagu qasbay inay ka cararaan guryahooda intii lagu guda jiray olole militari oo dhiig badan uu ku daatay sanadkii 2017. go-aanka maxkamadda ee Khamiistan ayaa lagaga jawaabayay dacwad ay bishii Noveembar ee lasoo dhaafay uu gudbiyey kana gudbiyey dalkaasi dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Gambia isaga oo wakiil ka ah 17 iyo 19 waddan ee ururka iskaashiga Islaamka oo ka dhan ahaa Myanmar, iyagoo ku eedeeyey inay jabiyeen shirweynihii 1984 ee ku saabsanaa xasuuqa. wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dalka Ethoobiya waxaa isbahaysi samaysanaya qaar ka mid a ururada dalkaasi ka jira, waxaana ilaa iyo haatan isbahaysi samaystay 4 urur oo uu ka mid yahay ururka o n l f. guddoomiyaha ururkan Cabdiraxmaan Maxamed Mahdi Madey oo v o a u waramay ayaa sheegay in ururkoodu uu isbahaysigaasi guddoomiye ku-xigeen ka noqon doono, islamarkaana xubno ku yeelan doono guddiga fulinta ee isbahaysigaasi guddoomiye Maadey oo u waramay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dooda kasoo cusboonaatay dhibistii Cabdikariim Qalbi Dhagax oo ah sarkaal ka tirsan UNILF, hase yeeshee waxa uu marka hore faahfaahinayaa isbahaysigan waxa uu yahay.
Xisbiyada waxaa weyn ilaa waxaa la filayaa 12 xisbiba pipeline-ka ku jira qaar oo ayaga gudahooda waxay approvalkii waa u dhammaystirnaya. Hadda waxaa diyaar noqday waqti oo cariiri ah in 4 xisbi ay sii qadinto muxuu aha codsiga guddiga doorashooyinka loo gudbiyay. Waa waqtigan waxaa dhammaanaya waqtiga guddiga doorashooyinka ay muxuu aha golaan laha isbahaysyada. Marka 4 urur baa sii hortay, waa ururka ONLF ama jabhada wadaniga xoreynta ogaadaya Soomaaliyeed iyo muxuu aha ururka Oromo Liberation Front, ururka Agaw People's Party, Agaw Movement qolo liirahdo, iyo qolo liiraha Moji Movement oo ayagana xagga koonfurta shucuubta koonfureed ah. Afartaasaa goboldhiga bilaabay. Ururada kale waaweyn waa la sugayaa weekan iyo weeka ka dambeeyaba. Ujeedada ururadan ay isugu tageen waxaa weeye inay difaacaan nidaamka aya ka tashiga iyo ismaamulka ee dalka Ethiopia, federalismada ah ee qowmiyadaha ay muxuu aha ay cid walba ay ismaamulayso waxay ka dhexeeyeen meesha kore ay ku kala qaadanayaan. Midda labaad, yani nidaamka dimuqraadiyadda iyo nabaddana waa kamid mabaadiidooda. Waxaa kaloo kamid ah in maamul suuban oo dadka muxuu aha accountable u ah oo muxuu aha cadilana la abuuro heer federaal iyo heer gobol. Marka aad u qabato sideeda meelaha saa u qorqoran muxuu aha taasaa beeskoodu yahay.
Waan gartay
xorkooda.
Wagaag, marka laga yimaado ONLF inay urur gaara tahay ama xisbi gaara tahay, dabcan waxay wax la qaybsanaysaa ururada iyo xisbiyada ku bahoobaya isbahaysiga. Jaga maxaad ka hesheen, xaggee kaga jiraysaa isbahaysigan ONLF?
Horta waxaan waa isbahaysi ONLF. Hadda waxaa gudoomiye waxaa loo doortay Daawud Ibsa oo ah gudoomiyaha ONLF. ONLFna gudoomiye ku-xigeen baa loo doortay. Qolada agowda waxaa loo doortay xogeeye guud. Waxaa kale oo guddiga furinta xisbi walba 3 guddi furin leeyahay iyo 5 golo dhexa ah. Marka mudane xasan oo xafiiska federaalka sabaal wakiil waa ururka guddiga fulinta, iyo aniga iyo marwo khaalisa mahad oo ayadana ururka u haysa daryaalka isaanfalka, saddexdaasa guddiga fulinta lagu daray. Marka yani waa asaaska ururkan ka midna, anaga ururada ugu waaweyn baa ka midna.
Waan gartay. Haddaan si kale su-aasha kugu dhigo gudoomiye, ONLF mudday dagaalamaysay oo duurka ku jirtay mabda' bay aaminsanayd, dabcan dhul iyo deegaan bay u dagaalamaysay, maxaa idin ka dhex muuqday isbahaysigan markaad eegto mabda' aad aaminsanaydeen muddada u dagaalamayseen?
Waxyaabaha annaga nagu kalifay isbahaysi ballaaran inaan galno qaabka hadda Ethiopia u taalo Soomaaliya 23 kursi bay leeyihiin, wax nufuuda kuma laha baarlamaanka oo aha federaalka. Markan isbahaysiyadan qowmiyadaha noocan oo kale ah ee cadaadiska soo maray ayaa ka tashiga u dagaalamayay ee xuquuqda doonaya, dhulkooda khatarta ku jiro, kheyraadkooda khatarta ku jiro, muxuu aha ismaamulkooda la faragelinayo. Marka markii haddii aan awood u helno in axsaab badan saasoo kale ahan la awoodda baarlamaanka sare Ethiopia, yani awood ku yaalana taasoo keeni karta siyaasadda Ethiopia inaan saameyno ee dalkeenna iyo shucuubtana midka ku saabsan, waan markaa xuquuqdeena difaacanno ilaa ay ka tashiga buuxaan helno.
Waan gartay. Geesta kale haddaan ku weydiiyo su-aal kale, waxaad moodaa maalmahan waxaa soo cusboonaaday islamarkaana dib usoo ifbaxay oo aada looga hadlaya arrintii Qalbi Dhagax oo dee xubin saro kamid a ururka ONLF-a, aragtidaada sideed u aragtaa warkaa dib soo cusboonaaday in mimka aada looga hadlayo oo aada loo faahfaahinayo warkiisi?
Aad baan dowladda Soomaaliyeed ugala talinay, madaxweynaha laba goor baan la kulannay, annagu mararna Soomaaliya buuqeeda ka dhasho arrintan xalin loo helaan jeclaan lahayn. Baarlamaanka Ethiopia iyo kabinetka Ethiopia ee u hormeeyo argagixiso weye ONLF labadaba intay fariisteen bay yidhaha arrinta waa ka noqonay waxba kama jiro. Baarlamaanka Soomaaliya sharaf allah siiyey, wuu cadeeyey mowqifkiisii. Waxaanu ka sugeynay kabinetka Soomaaliya inay arrintaa ka noqdaan dad walaalahena weye aan wada dhaalanay weye. Marka horena kuma haboonayn, haddana inay taagnaato ma haboona. Runtii ma jeclano khilaafka Soomaaliya dhex horodna, laakiin waxaa haboon wixii khalad waa la geli karaa laakiin la saxaa fiican.
Waan gartay. Hadday kabinetka ama golaha wasiiradu fadhiistaan oo inta aad sheegaysa yidhaahdaan, ma ku bogsanaysaan oo ma aqbalaysaan raaligelinta ONLF?
Kolley horta dee hadda anigu waxa weyn arrinta intaan fariisanno guddiga golaha dhexe u fariisto oo articulate gareyaasha aanan lahayd, waana su-aasha maadaama aad weydiisay next time shirka u horeeya, waan dhigaynaa qaabka ugu fiican ee arrinta loo wajihi karo. Laakiin adiga guddoomiye ahaan waxaan aaminsanahay haddii baarlamaanka Soomaaliya intaa uu sameeyo dhibkii muxuu aha yidhaahdaan waxaa ka noqona muxuu aha ninka qalbidhag ahaana khalad baa ku dhacay dalkiina imaada yiraahda waxaawey aad baan usoo dhaweyneynaa waxaan umalay inaa intaan ugu filan lahayn.
kaasi waxaa u ahaa gudoomiye maadey oo khadka telefoonka ugu warrameeyey cabdixakiim maxamuud shirwac. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a.
waagaag dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban. waxaa noo soo diyaariyey islamarkaana noo haya wariga ayaga xuseen xasan dhaqane.
qaramada midoobay iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa shalay daaha ka rogay qorshe loogu gargaarayo ilaa 3 milyan oo qof oo soomaali ah. qorshahan bini-aadamnimo ayaa waxaa lagu dalbanayaa lacag gaaraysa 103 bilyan oo doolarka maraykanka ah si loogu fuliyo taageero dhinaca nolol maalmeedka dad ku nool ilaa 47 degmo sannadkan aynu ku jirno ee 2020. haddaba soomaaliya ma ka jirtaa xaalad deg deg ah oo dadka loogu gurmanayo, mise waxaa ka jirta baahi dhinaca arrimaha horumarinta ah? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan marti iigu ah Musaf Sabriye Xalane, waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada qurbajoogta ee dalka dib ugu soo laabatay, iyo Maxamed Axmed Xiriye oo ka shaqeeya arrimaha bini-aadamnimada. waxaa hadalka ku hormaraya Musaf Sabriye.
arrimahan UN-ka uu wado 30 sano ugu dambeeyey, markasta waxay dhahayeen emergency ajiro. marka ani ma qabo maarkino in arrimahan maarkino emergency-ga hadda ay sheegayaan uu jiro. ummadda waxay u baahan tahay waxqabad dhinaca beeraha iyo maarkino in maalgelin biyo xireeno la sameeyo, laakiin uma baahno ummadda in maali ilaahay keena ama sanad ilaahay keena qorshe la sameeyo oo la dhowo 3 milyan ayaa baahan. 100 milyan ugu talagalnay, 100 milyan meel ka baxday aan la ogeyn. maarkino haddana sanadkii dambe qorshe la sameeyo la dhowo 3 milyan oo kala baahan oo emergency ku jirto. waa ogtahay in 1991-kii hay-adaha samafalka oo UN-ka ilaa iyo hadda intaasoo programmay wadeen raashin ay qaybinayeen, maarkino lacagay dad siinayeen, haddana baahidii weli waa jirtaa. marka waxaan aaminsanaa ani marka qorshahan UN-ka uu wado in wax laga bedelo oo dadka maarkino maali ilaahay keena, intii aad maarkino fish malaay aad siin lahayd, waxaa bartaa qalabkii malaayga sii si uu asiga malaayga ugula soo baxo.
waa maadsantahay Musaf.
hey Maxamed,
ani waxaan aaminsanahay wadanku weli ma uusan gaarin isku filnaasho. waxaan u baahannahay weli inuu wadanku maartaqaana uu helo mashaariic la xiriirta mataqaanaa arrimaha emergency-ga dadka in laga soo kaabo. sababta waxay tahay wadankii kama jirto wax loo yaqaano, wadanka waxaa ka jira wax loo yaqaano nafaqadare aad u sareysa ka jirto, waxaa ka jirto barakacyaal aad badanaa jiro oo aanan haysan baahiya asaasiga nolosha. biyihii ay ka mid yihiin biyo nadiif aan heli karin, cunto aanan heli karin, cunto ku filan aan heli karin, waxbarasho aanan heli karin, adeeg caafimaad oo ku liitaa, sidoo kale arrimaha mataqaanaa xuquuqda bini-aadamnimadana aad u hooseysa. marka waxaan u baahannahay in wax badan laga qabto arrimaha mataqaanaa emergency-ga.
waa maadsantahay Maxamed. Musaf, sidaa maqlaysa Maxamed wuxuu leeyahay weli wadanka xaaladii degdega ahayd kama bixin oo weli waxaa ka jiro dhibaato, adigana waxaa leedahay horumarina loo baahan yahay.
shacabkan Soomaaliya waa shacab la dilooday oo maskaxda laga dilay oo maarkino si oo kale loola dagaalamay. wadankeena qani waaye, nicmaa haysanaa, nicmadii qalabyadii iyo wixii aan kula soo bixi laheen ayaa naga maqan maahine. wadankan qani waaye, barwaaqo waaye, ilaahay waa nicmuu sii Soomaaliya. laakiin waxaa naga maqan qaabkii aan kula soo bixi laheen, waxaana wax hadda bilowda maahin. dadkan waa la baabiiyey, NGO-yaa baabiiyey oo maarkino maali ilaahay keena ama raashin u qaybinaa ama balki ka gadanaa ama maarkino abuurkii xataa hadda Soomaaliya waagii hore abuurka wadankeena bakaaran samaysan jirna, abuurka anagaa samaysan jirna, hadda abuurka dibadda looga keenaa. haddii dibaddii ay xirmato oo maarkino adduunkii oo qallaaso ka dhaco, Soomaaliya maxay ku noolaanaysaa? abuurba ma haysata Kenya iyo Abudabi iyo China looga keenaa. waa fahan Soomaaliya, wadankii waxaa laga dhigay wadan UN-ka ku dhex nool oo aan independent ahayn. wadankan wuxuu u baahan yahay, ma fahantay? marka annaga haddaa isku kalsoonaano, ilaahayna tala saarano, dhibaatadan waa ka bixi karnaa.
haye Maxamed,
anigu waxaan aaminsanahay weli wadankama bixin emergency-ga ama xaalada deg ahayd. sababta waxay tahay wadankii kama jirto nidaam dowli oo sax wadan kama jiro weli amnigii wadanka weli ma fadhiyo wax badanaa maaragtay weli xagga amniga ka dhiman ka soo qaad tusaale ahaan waxaan jirin oo kale mataqaanaa hadduusan jirin tusaale ahaan adeeg caafimaad oo kale hadda tusaale ahaan haddaan tusaale soo qaato isbitaal guud ee magaalada badweyne ma haysto wax mataqaanaa daryeel caafimaad kama jiraan xataa maanta haddii qof yar oo dhaawac ama toreer ugu soo dhufto maanta isbitaalka ma dabooli karo hal xabo cirbado xanuun baabiya maanta ma taalo isbitaal noocaas maanta mataqaanaa mashaariic wuxuu u baahan yahay xaalad degdeg in mataqaanaa loo sameeyo u baahan yahay isku filnaasho maanta iyo waa ka maarnaa waa sax lakin goor ma ka maarni karnaa iyo waxaa ka maarmi karnaa markaan haysto nidaam dowli oo fadhiyo hay-adihii dowladda ay shaqeynayaan hay-adihii waxbarashada ay shaqeynayaan kuwii caafimaadka ay shaqeynayaan kuwii amniga ay shaqeynayaan kuwii arrimaha bini aadamnimada ay shaqeynayaan intaas markaan gaarno ayaan ka maarmi karnaa UN-ka laakiin weli waxaan aaminsanahay marka waxaan aaminsanahay weli wadanku wuxuu u baahan yahay arrimahaas in aada looga kaabo inta laga gaarayo isku filnaasho dhaqaale mid dowladeed mid waxbarasho dhan walba
musaf qorshaha UN-ka qorshaha qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya ay diyaariyeen ma lagu daray dadka in dhinaca horumarka wax laga qabto oo aan mar walba gargaarka degdega oo keliya aan xoogga la saarin
ma u malaynayo sababtoo ah haddii ay rabaan in ummaddu ay maarkino wax la taaban karo ay u qabtaan maba soo gaareen bi xilligan iyo UN-ka dadka ay ka baabiin hooyo qof caafimaad qabo lixdiisii lixaad qabo ayaa beerihiisii laga soo wadaan markaasaa maarkino kaar la siinaan markaasuu raashin ku qaadanaya bil kasta qofkaas ma loogu talagalay inuu beertiisa ama dukaan furto ama uu shaqaysto waa maya waa la baabi-in hooyaan ummaddii oo dhan hadeertaan ayagoo barwaaqo haysto oo beero haysto oo ganacsi furan karo oo wadooyinka ka shaqaysan karo ayaa waxay sugayaan UN inuu wax u qabto waxaasna waxaa keena 30 sano oo ugu dambeysay ayaa wadankan waxaa baabi-iyey hay-adaha samafalka NGO-yada NGO waxay kuusoo kordhinaysa male wadan NGO ay wax u qabatay oo la taaban karana male wadamada maarkino dhexe oo sida Afrika iyo wadamada Gaana iyo wadamada fahmay maarkino NGO-ga way iska soo saaraan wadankooda waa laga soo raacdayaan ma fahanta warkay marka UN-ka barnaamijkan ee wato waa barnaamij maarkino
lacagta hadda la rabo in la soo aruuriyo qaabka loo isticmaali doono maxay kula tahay
waa wadadii oo 30 sano leen waa wax isbedela male in dadkii kaar la siiyo in mushaar bil kasta loo qoro in dadkii mashaqaystayaal laga dhigo in maarkino ummaddii aysan hore u socon ay ku tiirsanaato uun UN-ka xafiis Nairobi maarkino ama lagu qorsheeyo ama maarkino wixii ka soo haro marka waa iska corruption waa UN-kana sheekadiisa caalamku way ka dharagsan tahay laakiin dadkeena waxay u baahan yihiin baraarug dowladda hadda waxaa ku jira dad aqoon yahaniine oo maarkino qurbaha ka yimid oo la socdo UN iyo NGO waxay yihiin NGO waxaa loogu talagalay wadamada inay baabi-iyaan maahayna wadamo inay dhisaan looguma talagalay marka NGO anagana baabi'i iyo UN aan ku xorowno NGO aan ku xorowno annaga aan isku kalsoonaano ilaahay aan tala saarano nicmo ilaahay na siin nimacdeena
maxaa la dhihi karaa waxa dadka ay u baahan yihiin mar haddii aad tiri weli xaaladii degdega ka jirto musafna uu ku doodayo in horumarin loo baahan yahay maxay kula tahay waxyaabaha la dhihi kara dadkan xaaladooda waxba looga bedeli karaa
laakiin haddaan tusaale soo qaato hadda 30 sano ugu dambeysa kale wadanka wax nidaam dowliya kama jirin wax wax badan qabanayay ama haddii emergency oo dhaawax sameynaya waxay ahayn hay-adaha gargaarka ahaayeen hay-adaha gargaarka wax badan ay dabooleen kaalin daban ay dabooleen waa qabaa in dowladda mataqaanaa ii sheeg isku kalsoonaato oo wax badan ay sameyso laakiin weli waxaan ku jirnaa mataqaanaa ii sheeg isku filnaasho weli ma aana gaarin wadanka weli amni maahan inta marka amni laga gaarayo oo xasilooni siyaasadeed iyo mid dhaqaale dhan walba laga gaarayo waxaan aaminsanahay dadka in laga kaabo dhanka waxbarashada waxbarashada asaasiga in laga kaabo in laga kaabo habkii dhaqaale soo saara lahaayeen tusaale ahaan haddii aad faa waqleeto waxay qaybisaa abuur qaybisaa waxay qaybisaa wax loo yaqaano bacrimiyaashii beeraha qaybisaa hay-adaha qaar waxay bixiyaan qalabkii beeraha baxshaan aniga marka waxaan aaminsanahay hay-aduhu wax badanay qabteen wax badanay dabooleen baahyo badan oo mataqaana wadan ka jiray dabooleen
musaf maxaa ku dari leed
waxaa ku darayaa horta walaalkii waa maadsan yahay wuxuu ka dhawaajiyey maarkino hay-adda faal saa ula socotiinbo maalin hore jaamacad ku taalo UK waxay soo saartay cuntada Soomaaliya ka soo baxda in ay maarkino 90% uu kansar laga qaado oo kiimikada GMO la dhaho generic modified organ ay ku badan tahay
waxa wax sameeyayna waa faaw. Haddana waxaa afkiiska maqlaa inuu dhahay abuurka iyo waxaasoo dhan ay keenaan hay-adahan samafalka corruptionka Nairobi fadhiyo oo maali ilaahay keena intee project soo dejistaan ee leeyihiin maarkino 100 million u baahannahay iyo 200 million u baahannahay iyo 5 million oo Soomaaliya sakaraad ah oo u baahan in wax la siiyo arrimahaasoo dhan wax ka jira ma leh waa qorsho lagu sii baabi'in inaan dadkan iyo dalka Soomaaliya.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ahaa Musaf Sabriya Xalane iyo Maxamed Axmed Xirriye. Inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umaadsanyay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda Fiidnimo ee v o a. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo weliba waxay qoreen.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegeysanaysa ee meel kastooda caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. waxaana si wada jir idinla socodsiinaya Jacfar Kuka iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. aynu ku bilownay wargeyska Africa Online ayaa waxa uu daabacay warbixin ay ciwaan uga dhigeen maxkamad ku taala dalka Suudaan oo dhowr iyo 20 qof oo ka tirsanaa hay-adda sirdoonka dalka ku xukuntay dil kadib markii lagu helay dilka nin macalin ahaa oo la khaarijiyey isagoo ku jira xabsi bishii Febraayo ee sannadkii ina dhaafay markii ay socdeen dibadbaxyadii xafiiska lagaga eriyey madaxweynihii hore ee dalkaasi muddada dheer xoogga ku haystay. waa markii ugu horreysay ee ay maxkamadu xukun ku riddo dad lagu eedeeyey inay qayb ka ahaayeen tacadiyadii loo geystay dadkii dibadbaxyay dalka Suudaan. 13 qof oo kale ayaa lagu xukumay xadhig, halka 4 qofna ay maxkamaddu sii deysay kiiskanna waxaa ka dambayn doona rafaano waqti dheer qaadan doona.
geerida macalinkan oo ilaahay ha u naxariistay la odhan jiray Axmed Al Khayr laguna dilay magaalada Khashm Al Qibra oo dhinaca bari kulaasha Khartuum ayaa noqotay goob dibadbaxyada laga abaabulo ilaa dhammaadkii maamulkii Albashiir. qoyska macalinka ayaa markii hore sheegay in ay ciidamada ammaanku ku wargeliyeen in dhimashadiisu ay sabab u ahayd sun uu cabay, balse markii dambe baaritaan la sameeyey ayaa lagu xaqiijiyey inuu u dhintay jirdil loo geystay. boqolaal qof ayaa isugu soo baxay barxadda kasoo horjeeda maxkamadda xukunka riday, iyagoo qaarkood ay lulayaan calanka Suudaan, qaarna ay siteen sawirka marxuum Axmed Al Khayr.
Jacfarow wargeyska Daily Sabah kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda Soomaaliya oo sheegtay in qaraxii gelgelay isku iska eega sabkooye ee magaalada Muqdisho uu dal shisheeye gacan ku lahaa, waxaana intaasi raacisay inay baaritaan ay la kaashanayaan hay-ado sirdoon ah oo ah waddan caalamiya. waa qaraxii ugu xumaa muddo 2 sannadood ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo dagaalo sokeeya ay ragaadiyeen muddo dheer. wargeyska warbixintiisa si wata ayaa sheegay in sirdoonka Soomaaliya fariin qoraal ah Twitterkooda ay ku sheegeen in xasuuqii ka dhacay Muqdisho 28 December uu dal shisheeye qorsheeyey ururka Al-Shabaab ayaa iyagu sheegtay inay ka dambeeyeen qaraxan afayeen u hadlayna waxa uu sheegay inay bartilmaansanayeen gaadiid ay saarnaayeen ciidamo Soomaali iyo Turki isugu jira. afayeen u hadlay Al-Shabaab ayaa sheegay inay mar kasta la dagaalami doonaan askarta Turkiyiinta, balse aanay cadaawad u ahayn dadka rayidka ah ee Soomaaliyeed iyo dadka rayidka ah ee Turkigaba.
Cabdixaafid oo isla wargeyska Daily Sabah ayaanu ku guda jirnaaye waxa uu qoray warbixin uu ciwaan kaga dhigay 7 qof oo ku dhintay iyo 64 qof oo laga soo badbaadiyey doon ay la socdeen oo ku qarriqantay harada Van oo ku taala bariga dalka Turkiga. doontan waxaa saarnaa muhaajiriin si sharciga aan waafaqsanayn u socdaalayay, mana aha markii ugu horreysay ay dooniyo la qarriqanto dad muhaajiriina. dadka la socday doontan ayaa ka kala yimid wadamada Pakistan, Bangladesh iyo Afghanistan. haradan ayaa ku taala xuduudda ay Iiraan iyo Turkigu wadaagaan, waana goob ay inta badan kasoo tallaabaan muhaajiriinta kasoo haajira dalalka ku yaala Eeshiya.
waagii hore muhaajiriinta ayaa dhinaca bariga kasoo geli jiray Turkiga, laakiin dadka ka shaqeysta tahriibta ayaa mararka qaarkood Jacfar oo dadka waxa ay soo mariyaan dhinaca biyaha. ciidamada ammaanka ayaa muddooyinkii u dambeeyey si aad ah haddaba u ilaaleeyey wadooyinka soo gala harada, iyaga oo qabtay dad badan oo ka shaqeysta tahriibta. cabdulbari Moni oo ka mid ahaa dadka badbaaday oo Afghanistan u dhashay ayaa warbaahinta u sheegay in 100 qof doonta ay soo raaceen bilowgii. wiilkan ayaa sheegay in matoorka doonidu dab qabsaday cabsi ayaa dadkii la soo daristay, ayuu yiri waana la iswada taagay. kadib ayay doontii dhinaca bidixu leecday, cabsi ayaa dadka la soo daristay, biyaha ayaa qoorta noo soo gaaray, ayuu yiri. kadibna biyaha ayaa la isku wada tuuray.
wargeyska The Gulf News ee kasoo baxa dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa qoray warbixin ciwaankeedu uu ahaa nin taksi wada ah oo baabuurkiisa ka dhaxlay 15,000 oo dirham. Cabdulaziz Aljarwan, agaasimaha wadooyinka ee magaalada Shariqa, ayaa bilada cadnimo gudoonsiiyay Shamshad Malang kadib markii uu xaqlihii lahaa 15,000 ee dirham lacagtiisii u celiyay. Wade Malang oo ka shaqeeya magaalada Kalba ee ka tirsan Shariqa ayaa isla markiiba lacagta ku celiyay xafiiskii shirkadda taksiga. Shirkadda ayaa isla markiiba iyaduna waxa ay ku guuleysatay inay hesho qofkii lacagta lahaa oo isagu hore ula soo xiriiray. Farxad iyo reyn kadib, ninkii odaga ahaa oo xoog u neefsanaya ayaa lacagtiisii farta laga saaray. Adduunka dad daacad ah ayaa weli ku nool, ayuu ku celceliyey.
Iminkana Jacfuro waa sheeko la yaab leh. Waa laba markab oo isku duqeeyey iyagoo dekad ku xidhanaya. Sheekadani waxa ay xasuusay laba gaari oo labaduba ay tuulo ka tageen Jacfuro oo wada aan baabuur kale marayn isku duqeeyey harcad yada oo maalin ah. Haddaba dekad ku taallaha Mexico oo magaceeda la yidhaahdo Cozumel ayaa markab nooca lagu dalxiisa ahi ku dhacay. Markab kale oo dherarkiisu yahay 902 feet geeska ayuu ku dhuftay markabkaas oo isaguna xidhanayay. Burbur ayaana markabkii soo gaaray. Markabkii dalxiiska ahaa 6 qof oo rayid ah ayaa dhaawacyo fudud soo gaareen. Qaabka labada markab isugu duqeeyeen, qof ayaa duubayay oo shilka oo dhan daawanayay. Waxaa la maqlayaa dad qaylinaya oo leh waar markabka ka duwaay. Intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada waxyaabaha qoreen Jacfurku Kaayi anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay. Inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahaydmo sidaas iyo nabadgelyo.
waxaa dhegeystayaal barnaamijkaasi haddana intaasi kaga soo gudubno Cabdixaafid iyo Jacfur aynala socodsiinayeen gabagabada idaacaddiina ku dhownay. Haatan aynu ku wada nasanno codka Axmed Moogaliibaan ee banaxarisi Jannaa ka waraabi.
hay ubu dahri marki aan dulimi tangini rahbay anda maktay tadi sada ko kata tichi hay ubu dahri marki aan dulimi tangini rahbay do dog dhaxiifto daawanay sawbaxo iyado dog dhaxiifto daawanay sawbaxo sawra hada maadayo durba garay kifuraatayo siday fitimi sawra hada maadayo durba garay kifuraatayo siday fitimi andri maadaysa misawa muksisa dibna may sasarta ya do ku heli tiraye dago mahad kafali dado 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 mahad kafali dado 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 mahad kafali
si allahu naxariistay fanaanka Axmed Moogaliibaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii fiidnimee laanta afka Soomaaliga v o ida kaga imaaneysay magaalada Washington. Waxaa idaacaddiina la socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Caashi Ibraahim. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, haddii aad leedahay waxaan dhammaan idinkaga tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
ila durki